Dragi ascultători, bun regăsit! Invitata mea de astăzi vine din lumea romancierilor, Diana Dobrița Bâlea. Bine ai venit la Radio Constanța!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și nu numai din lumea romancierilor, ci și din lumea cronicarilor. Este o lume diferită?
Deloc! Deloc! Pentru că înseamnă același lucru să scrii, dar să scrii despre cărțile altora, în primul rând că trebuie să citești, și după aceea să scrii o cronică de întâmpinare. Ce înseamnă asta? Cartea e proaspătă, ajunge pe mâna ta, o citești și o recomanzi sau nu cititorilor.
Cum se scrie o carte? Cum scrie Diana Dobrița Bâlea o carte? Cum a scris-o pe prima?
Pe prima am scris-o când aveam 14 ani, eram în vacanța de vară, citisem la Medeleni și probabil asta m-a inspirat foarte bine și am început să scriu. După aceea nu mi-amintesc ce subiect a avut romanul acela. Bineînțeles că în liceu la fel am scris, aveam cititorii mei, dar am tot scris, eram în București, strânsese vreo 11 cărți. La un moment dat le-am aruncat pe toate, deci toate romanele. Am păstrat, mi-a rămas doar unul singur, Iubirea urcă muntele, pe care l-am și publicat în 94.
Și din 1909?
Nu, în 2004. În 94 a fost scrise, a fost ultimul dintre cele pe care le-am scris.
Și din 2004 până în ziua de astăzi s-a schimbat felul de a scrie o carte?
Nu cred. Nu cred. Poate că ar trebui să fim puțin mai receptivi la ceea ce se întâmplă astăzi în societate, la așteptările pe care le au cititorii astăzi, pentru că ei se schimbă. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne schimbăm puțin și modul de gândire și modul de a șterne pe hârtie gândurile, pentru că într-un fel sau altul trebuie cumva să convingem.
Din 1994 până în 2004 au fost câteva generații care au încercat să-și găsească locul și rostul pe unde exista lumea scriitorilor din România în acea perioadă, pentru că a fost o perioadă destul de grea, mulți se orientau către viitorii oameni de afaceri să intre în lumea business-ului. Au fost și cei care au ales scrisul, poezia?
Da, și din ce în ce mai mulți chiar. Eu am debutat cu poezie, deși sunt romancier și asta îmi plăcea să fac, am cochetat la început cu poezia. Am debutat la 16 ani în Tomis, domnul Nicolae Motoc mi-a publicat o poezie la Tomis. Și mi-a spus că prospețimea unor imagini ne face să susținem ideea că aveți talent. Apoi m-am lăsat lucrurile așa, să curgă, să învăț, să scriu, pentru că am fost foarte exigentă cu mine și încă mai sunt, încă nu cred că sunt capabilă să fac ce trebuie să fac.
Ce înseamnă să înveți să scrii? E total diferit.
Vreți să vă spun
din bucătăria?
Haideți să vă spun din bucătăria mea. Eu am scris primele cărții De ce iubim, Dragoste și război și Îngerul Linei, chiar și Omul dintre două lumi, le-am scris așa dintr-o suflare. Le-am recitit înainte să le public, dar vreau să vă spun că acum, după ce am căpătat o experiență, recitindu-le, nu mi-a plăcut stilul, am găsit că fraza trebuie să fie mai bine articulată și vreau să vă spun sincer că am început să-mi rescriu cărțile, am publicat deja, asta este a doua ediție, Omul dintre două lumi, la fel De ce iubim a trecut la a doua ediție și urmează și celelalte.
În momentul în care a apărut cronicarul Diana Dobrița Bâlea, poetul și-a pierdut din acea dulceață a scrisului.
Vreau să vă spun că următorul lucru, pentru că la mine tot vin din Constanța, dar și din cărți ale autorilor și din Constanța și din țară. Mi-e foarte greu când trec de la proză la a face cronică literară, pentru că necesită două stări de spirit total diferite. Pentru cronică literară trebuie să fii tăios, să nu fii deloc dulce, exact așa cum
Există jaloane? Ale cronicarului?
Niște exigențe.
Da, exigențe.
Da.
Și cam care ar fi acele?
Păi, sunt foarte multe. Trebuie să ții cont, ca la școală. Ați învățat comentariile literare pe vremea dumneavoastră. Știți când se făcea când ne omorau cu comentariile literare? Ei, trebuie o cronică literară trebuie să răspundă la aceste exigențe, să îi răspundă în primul rând cititorului care vrea să știe de ce să citească acea carte. Să-i răspundă lui, trebuie să vorbești despre stil, despre limbajul autorului, despre epica, dacă e vorba de un roman, de limbajul artistic, limbajul poetic în cazul poeziei și așa mai departe.
Și odată cu trecerea anilor, cronicarul reduce la din ce în ce mai puțini poeți sau scritori care vor apărea și vor respecta aceste exigențe?
Păi haide să vă dau tot din bucătărie. La mine vin cărți și mai bune și mai și ale unor începători, să le zic, să zicem așa.
Și după ce le faceți câte o cronică, unii pleacă acasă, zic, ceilalți plângând, spunând, gata, mi-apuc de altă meserie.
Nu, 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 nu. Știți de ce? Pentru că atunci când o carte nu este, să zicem, pe gustul meu sau nu e o carte așa cum ar trebui să fie, nu scriu despre ea.
Am înțeles. Iar dacă vă cere o părere, scriitorul care vă trimite?
Totuși, sunt întotdeauna sinceră și vorbesc cu scriitorul separat, la telefon sau față în față și îi spun problemele pe care le are, pe care le-am identificat eu.
Dumneavoastră, până să deveniți cronicar, ați avut apariții. Ce cronicari v-au citit cărțile și cum de ați mers mai departe?
Să știți că datorită încurajărilor cronicarilor am mers mai departe, pentru că altfel n-aș fi avut curaj. Cred, primul și care m-a susținut foarte tare este domnul Ion Roșioru, scriitorul Ion Roșioru, despre care nu știu dacă ați auzit,
cum
este
să?
Foarte cunoscut la noi, a fost membru al filialei Dobrogea Uniunii Scriitorilor, deși era din Buzău, născut la Mânzălești. Problema a fost că el mi-a spus să continui să scriu, m-a încurajat atât de tare și era atât de entuziasmat, încât întotdeauna după ce scrieam un roman, spunea să mi-l trimiți. Era primul care îmi citea romanele, de altfel am simțit foarte tare lipsa după ce, din păcate, s-a dus și știți că s-a dus odată cu COVID-ul.
Da, au trecut câțiva ani buni de la Revoluție încoace. Lumea scrisului a venit pe piața românească din abundență. În afară de ceea ce primiți, cam ce citiți dumneavoastră? Aveți timp să mai citiți și altceva?
Din păcate, nici nu mai știu să citesc de plăcere, mă credeți? Pentru că vin atâtea cărți la mine și rare ori îmi dau seama, ia uite ce îmi place cartea asta și citesc, simt și acolo în inimă că îmi place... Când îmi place cartea respectivă. Nu prea mai am timp să citesc, pentru că abia am timp de cărțile mele să le scriu, apoi încerc să fiu solidară cu scriitorii care chiar au nevoie de cronici, fie să intre în lumea scriitorilor, fie că vrea să se vorbească despre ei, să fie în revistele care apar de obicei sub egida Uniunii Scriitorilor.
Ajungem la subiectul revistele care apar sub egida Uniunii Scriitorilor. Ce înseamnă a scrie într-o revistă a Uniunii Scriitorilor? Cum se ajunge cu un interviu, cu un reportaj pe paginile unei reviste? Cine recomandă acel om pentru a fi intervievat?
Calitatea materialului. Uneori și trebuie cumva să-ți faci un nume așa încet, pas cu pas, pentru că dacă n-au auzit de tine, poți să ai cel mai bun material posibil, că nici măcar nu ți-l vor deschide să-l citească.
Și cum se află? Citiți tot? Pentru că lucrați și la revista Uniunii Scriitorilor.
Lucrez la... Sunt redactor la editura la revista Exponto, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor. Sunt în colegiul de redacție al revistei Poezia de la Iași, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor și care este sora mai mică a convorbirilor literare. Am o prezență destul de activă, zic eu, în convorbiri literare. Ceea ce este foarte mare lucru, pentru că nu mulți reușesc să acceadă acolo.
Aici vreau să ajung. Și mă mai interesează un lucru. Spuneați despre zona Moldovei. Diferă poeții și scriitorii din acea zonă față de cei din Dobrogea, care apar sau în publicații sau care apar efectiv pe piața de publicistică românească?
În ce sens să difere?
Păi se spune că, în general, zona Moldovei a dat poeți și scriitori care au devenit etaloane în lumea literaturii române. Dobrogea pe unde se află?
Cred că noi n-am luptat destul. Nu că nu am avea, pentru că sunt nume puternice și cărți bune și o avem pe cel la Serghii, de exemplu, da? Eugen Lumezianu, Artur Porumboiu, îi spun pe cei e vechi, da? Nicolae Motoc și așa mai departe. Am putea, acum zic eu, că suntem o mână de oameni valoroși aici la filiala Dobrogea Uniunii Scriitorilor. Știți ce trebuie să facem noi? Să fim mai uniți și împreună să mergem, cum se spune, cu carul și cu boiul, să fim înhămați la aceeași căruță. Deci să tragem la aceeași căruță, se spune de fapt. Să mergem în aceeași direcție, să ne susținem unul pe altul. Eu asta fac în calitate de cronicar literar. Credeți-mă că asta fac și nu este deloc ușor, pentru că îți iau grămadă de timp să citești o carte, apoi să surprinzi ceea ce are cartea aia foarte bun, pentru că e păcat dacă ai citit-o și n-ai surprins ce are cartea bun, fie că e proză, fie că e poezie, nu-l ajuți pe omul acela căruia i-ai făcut cronică.
Spuneați puțin mai devreme că ați debutat cu poezie, după aceea ați trecut la proză. La ora actuală, pentru dumneavoastră, ce e mai greu de scris? O carte de proză, una de poezie, o cronică? Un articol în...
Să știți că n-am nicio carte de poezie. Am o grămadă de poezii și tot... pentru că nu am dreptul să particip la festivaluri de poezie, pentru că nu sunt poet. Înțelegeți? Pentru că nu am o carte de poezie. Dacă îmi fac o carte de poezie, asta ar însemna că sunt și poet. Și atunci aș avea dreptul și m-am gândit măcar pentru asta să-mi strâng poeziile pe care le consider eu demne de a apărea pe în agora literară, dar vreau să vă spun, pentru că sunt exigentă, cum vă spuneam, că am emoții și tot mă tem să nu care cumva să nu fie destul de bune. Eu, care sunt cronicar literar, să mă trezesc că scriu o poezie mai proastă decât cei despre care, Doamne ferește, nu o să cer părerea poeților și nu o să mă arunc așa, sigur.
8 apariții până în 2025.
9.
9. Cât de greu se găsește un subiect pentru a scrie o carte?
Uneori vine când nu te aștepți. Alteori îl cauți și eu pot să vă și spun cum mi-au venit unele dintre idei. Vreți să vă spun unele
dintre...
Cu mare
plăcere. Poate sunt ascultători care doresc să meargă pe drumul acesta. Nu știu. Poate va apărea un viitor scriitor sau un viitor poet.
Exact. De exemplu, vă spun cum mi-a venit ideea să scriu Dragoste și Război. Eram la o ședință a Ligii Navale, pentru că pe vremea eram membru al Ligii Navale, și acolo l-am auzit vorbind pe amiralul Petre Zanfir, despre care sigur ați auzit. M-a fascinat atât de tare ceea ce ne-a povestit, încât i-am spus domnului Ioan Damaschin, comandor Ioan Damaschin, care actualmente este șeful filialei, președintele filialei UZPR. L-am rugat să mă prezinte domnului amiral, pentru că vreau să scriu o carte. Și a zis, da, foarte bine, hai la el, după ce s-a terminat ședința. M-a prezentat domnului amiral și i-am spus domnului amiral, bună ziua, sunt onorată să vă cunosc, aș vrea să scriu o carte în care să vă am personaj principal sau măcar să mă inspir din viața dumneavoastră. Ați vrea? Zice, da! Cum să nu? Cum era? Știți că era dintr-o bucată așa amiralul. Și am zis, când să vin la dumneavoastră să vorbim? Mâine! Și mâine m-am dus la el, la cercul militar din Constanța, am vorbit, i-am luat un interviu, mi-a povestit foarte multe, apoi a trebuit să mă documentez foarte mult pentru Dragoste și Război, pentru că este vorba despre evoluția Marinei Regale Române pe scena celui de-al doilea război mondial. Dar este Dragoste și Război.
Ca să ajungă în această formă finită, prin câte procese trece o carte până la manuscris?
Până la a apărea în formă fizică, nu?
Fizică, da.
Carte.
De exemplu, această carte. Da. Omul dintre două luni. Cât a durat de la prima idee până să veniți cu ea pe piață?
Prima idee a fost, ideea s-a întâmplat pe malul Dunării, eram cu niște prieteni cu corturile pe malul Dunării, am dormit acolo două nopți Și asta, ascultând foșnetul frunzelor al copacilor, văzând Dunărea și ascultând noaptea urletul șacalilor. Ei, de la ideea aia...
Unde ați întâlnit șacal
pe malul Dunării? Pe malul Dunării, la Gârliciu, de unde sunt eu născută.
Ce înseamnă Dunărea pentru dumneavoastră, în afară de urletul șacalilor și foșnetul frunzelor?
Poate că exagerez puțin, dar simt că prin vene îmi curge totuși Dunărea.
Nu sunteți prima care spune acest lucru, în urmă cu ani de zile, chiar la Hârșova, în Casa de Cultură, cineva mi-a spus același lucru, ce prin venele noastre, ale hârșovenilor, curge Dunărea. Că vă place, că nu vă place, acesta e adevărul.
Da, pe mine mă fascinează. Și dacă stai, vreau să vă spun că noaptea sau și ziua când merg pe malul Dunării, chiar dacă sunt cu alți oameni, că singură nu m-am dus niciodată, trebuie să recunosc, vreau să vă spun că merg undeva mai departe, unde să fiu singură, și atunci simt măreția aceea a Dunării, a pădurii, unde ai impresia că ești tu și cu Dumnezeu. Deci simți natura ca pe Dumnezeu, așa cum nu simți în altă parte, unde nu am simțit în altă parte. Și slavă Domnului, m-am mai umblat.
Haideți să vorbim puțin dacă există tabere de creație. De exemplu, dacă sunt tineri la ora actuală care doresc, domne, vreau să primesc informații
ateliere
de la oameni care scriu de o viață, să-mi spună și mie, să mă apuc, să nu mă apuc, arată...
Să știți că sunt aceste tabere de creație. Eu aș fi vrut să beneficiez de o astfel de tabără, dar atunci când eram la primii pași, când nu știam exact ce înseamnă scrisul. Dar nu am avut parte de așa ceva. Acum sunt, într-adevăr.
Contează să fii prezent ca tânăr, debutant?
Foarte mult.
Într-o tabără de creație?
Într-o tabără de creație, să fii lângă niște scriitori mari de la care ai ce să auzi.
Meseria asta se fură? Cum
nu,
sunt alte meserii?
Nu. În primul rând trebuie să fii născut pentru asta, să simți că nu mai poți dacă nu scrii. Eu scriu pentru că nu pot altfel.
Da, interesant. Revenim la Uniunea Scriitorilor, filiala Dobrogea. Știu că sunteți prezentă cam la tot ce înseamnă lansare de carte.
Da, oamenii mă roagă să le mai vorbesc pe la lansări despre cărți. Îmi dau cărțile, cu ocazia asta le scriu și câte o cronică și așa.
Cât de greu vă este la ora actuală să scrieți o cronică, știut fiind faptul că sunt colegii dumneavoastră?
Este foarte bine și unii dintre ei mi le dau deja dinainte, le știu deja din manuscris, ca să le dau părerea mea, chiar intervin pentru că sunt și redactor de carte și intervin, le spun unde trebuie să taie. Asta este cel mai greu la o carte.
Aici vreau să ajung. De ce să taie și cum se taie într-o carte sau într-un manuscris până ajunge în forma finală?
De exemplu, nu o să dau un nume, acum, recent cineva m-a rugat, un prozator m-a rugat să-i citesc cartea, i-am citit-o. Micile chestii le-am spus, le-am rectificat împreună, dar avea ultima parte un epilog care nu și-avea acolo rostul și cartea pierdea din dramatism. Din dramatismul acela puternic, din tăria, din esența poveștii. Și am spus, pasta trebuie să o scoți dacă vrei ca acest roman să câștige două puncte. M-a ascultat și a fost bine.
Există public pentru cartea apărută în 2025?
Ar trebui să existe, nu?
Pentru că înainte de 1989, neavând televiziune decât două ore, neavând radio, neavând multe alte surse de informare, refugiul multor oameni era
în carte. În lectură,
după 2000, cel puțin, când au apărut televiziunea prin cablu, zecile de posturi, de radio, și mai ales după 2010, când a apărut internetul și ai toată lumea la picioare, cartea, cred că și-a găsit un drum și un segment de public din ce în ce mai restrâns, pentru că a trebuit să existe acel om care să-i spună tânărului, pune mâna și citește o carte ca să vezi despre ce e vorba.
Exact, de aceea scriitorii trebuie să meargă prin școli. Elevii trebuie să aibă contact cu scriitorii, să-i audă vorbind. De ce este important? Pentru că și este important și ca noi, scriitorii, să fim ancorați în realitate, să fim conectați la realitatea lor, la problemele lor, pentru că așa putem să-i convingem să citească. Este esențial ca tinerii să citească, pentru că le dezvoltă inteligența asta emoțională. Știți că le dezvoltă, le sporește coeficientul de inteligență emoțională, EQ-ul. Știți că au fost oameni de succes care, fără să aibă inteligența rațională, au dezvoltat mari afaceri, sau avut cine știe ce succes în domeniul, în diverse domenii. De ce? Pentru că au avut această inteligență emoțională. Și cum ți-o dezvolți? Foarte tare. Cel mai mare beneficiu al cititului este că se dezvoltă această inteligență emoțională.
Unde pot găsi ascultătorii cărțile dumneavoastră? Mai există toate cărțile de când ați început să publicați?
De asta și fac a doua ediție, pentru că oamenii mi le cer. Vreau să vă spun că deja am un public al meu și abia aștept să scot o nouă carte, pentru că încep să pun pe Facebook texte din fragmente din publicate prin alte reviste și îmi spun: hai, când vii cu cartea aia odată? Și pentru că am citit-o în fragmentele pe Facebook sau în reviste. Întrebarea era?
Cum reușiți să țineți legătura cu acest public? Și dacă mai există cărți?
Trebuie să existe.
De ale dumneavoastră, din astea 8. Dacă eu vreau să mă duc să cumpăr de la o librărie, dați-mi tot ce a scos Diana Dobrița Bâlea.
Da, să nu uit și o altă idee. De exemplu, Floarea, Fata cu ochii de lună, se găsește pe o grămadă de site-uri, este publicată la editura Jonimea și editura s-a ocupat să apară pe toate site-urile și ei o vând. Eu îmi cumpăr cărți și le dăruiesc colo din colo și publicului pe care deja l-am în țară și chiar prin Germania, Franța, Italia, Spania, unde care îmi vor cărțile. Sunt români în care sunt plecați acolo.
Și suntem în secolul vitezei, cum se spune. Se poate trăi din scris?
Nu.
Nu se poate.
Nu.
Cel puțin la ora actuală în România?
Nu, mai ales că autorul își publică aceste cărți cu banii lui, pe majoritatea. Sau Jonimea, de exemplu, nu mi-au luat bani, dar eu a trebuit să-mi cumpăr cărțile și ajungi tot să-mi cumpăr niște cărți. Da, am avut nevoie de 200 de cărți, mi le-am cumpărat.
Dar ca să devii cunoscut la nivel internațional, ce poate face un poet, un scriitor român? Cum se ajunge? Inteligența artificială, că ajungem și la subiectul acesta, poate ajuta un scriitor român să fie mai cunoscut în lumea scriitorilor internaționali?
Inteligența artificială?
Da.
Nu știu ce face. Sincer, nu știu ce face inteligența artificială în acest domeniu. Cred că ar trebui să ne promovăm și noi mai bine, traducătorii nu avem, tot autorul trebuie să-și plătească traducătorul în diversele limbi sau editura să aibă contracte cu diverse edituri din străinătate, e greu. E de la greu la foarte greu.
Am înțeles. Ce veți face în acest an? În afară de ce lucrați la...
Da, am în editură. Da, am în editură. Acum, anul acesta, în 2025, o să apară romanul Marile Întâlniri.
Despre ce va fi vorba? Puteți să ne spuneți?
Cartea Marile Întâlniri conduce la ideea că sufletul și trupul se pot elibera de moarte prin înțelegerea binelui și practicarea acestuia. Este un îndemn de a face un salt peste condiția de simplu muritor. Și vă pot povesti într-o frază ce se petrece. Floare, personajul principal, are niște experiențe extraordinare. Îl vede odată pe Hristos stând pe patul pusnicului Zaharia, la care venise să se spovedească de două ori. Îi se descoperă sub haina păstorului de alte două ori. Aceste epifanii sunt menite să ducă la o schimbare la față atât a protagonistei, cât și a cititorilor, zic eu, tot mai dezorientați în lumea asta nebună pe care o trăim.
De ce spuneți în această lume nebună?
E suficient să deschidem televizorul și gata, începe alarmele să ne sune.
Să înțelegem că Diana Dobriță Bâlea și-a creat o lume numai a ei?
În niciun caz.
Nu. Așadar, o nouă carte, suntem la început de 2025, vom ține legătura cu tot ceea ce înseamnă scriitor, cel puțin ai Uniunii Scriitorilor filiala Dobrogea. Așteptăm cu mare interes și un feedback din partea ascultătorilor.
M-aș bucura tare mult să fie.
Pentru că orice artist, indiferent că scrie, că el cântă sau dansează, își dorește să vadă care este reacția publicului său.
Să mă caute pe Facebook, pot să vorbesc cu tinerii, să-i îndrum, cei care scriu pot să-i ajut, pentru că și eu am fost ca ei și îi înțeleg foarte bine. Cu mare drag îi ajut.
Da, mulțumim invitatei noastre de astăzi, Diana Dobrița-Bâlea.
Eu vă mulțumesc.
Vă dorim ceea ce vă doriți în primul rând dumneavoastră și să ne întâlnim din nou în fața acestor microfoane într-un viitor apropiat să discutăm despre o nouă apariție editorială și publicistică. Vom vorbi atunci poate și despre paginile de ziar pe care dumneavoastră le acoperiți, dar până data viitoare vă spun doar atât, puneți mâna, cumpărați cărți și citiți. Sunt Liviu Predescu, toate cele bune, audiție plăcută în continuare!